Kerajaan surga, kami datang kepadamu hari ini. Kami rindu untuk punya pertemanan dengan Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu kepada kami, Tuhan, agar kami dapat mengenalmu. Kiranya kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Kiranya hati kami dilembutkan. Kiranya Tuhan, roh kami dikuatkan untuk berdoa sebagai sahabat Allah. Kiranya Tuhan membangkitkan dalam diri kami kerinduan untuk melihat dan memandang kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dengan tetap berdiri, mari kita terima firman Tuhan hari ini yang diambil dari Keluaran 33 ayat 11-23. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku sekiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC dan kita sekarang sedang berada di seri khotbah berjudul The Gospel and Bold Prayer, di mana kita melihat berbagai bagian dari Perjanjian Lama tentang bagaimana umat Allah berdoa dengan berani. Dalam 3 khotbah sebelumnya kita telah belajar dari doa Daud, Abraham, dan Yakub. Dalam khotbah hari ini kita akan melihat doa Musa. Sebelum kita mendalami teks hari ini, kita perlu mengetahui konteks di mana kejadian itu terjadi sehingga mengarah pada doa Musa yang kita baca pada hari ini. Jadi Musa telah berada di Gunung Sinai selama 40 hari, dia menerima 10 hukum Tuhan. Selama ia pergi di atas gunung, bangsa Israel mulai gelisah. Mereka membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Dan hal ini membuat Tuhan murka. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia akan membinasakan umatnya dan akan memulai kembali dengan Musa. Musa memohon belas kasihan dan Tuhan menyelamatkan Israel sekali lagi meskipun dia menghakimi mereka dengan sebuah tulah. Nah, setelah itu Allah memerintahkan Musa untuk memimpin umatnya menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ia berkata kalau Allah berkata ia tidak akan berjalan bersama mereka. Ia akan hanya memberikan malaikatnya untuk menuntun mereka. Karena umat Israel begitu keras kepala dan memberontak kepada Tuhan. Kabar ini menghancurkan Israel. Mereka meratap, mereka menanggalkan perhiasan-perhiasan mereka, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya Musa masuk lagi ketemu dengan Allah di kemah pertemuan, di mana Allah berbicara kepadanya seperti seorang teman. Inilah yang dikatakan Alkitab. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Dari ayat ini kita tahu bahwa dasar doa Musa yang berani adalah pertemanannya dengan Tuhan. Musa dapat berdoa dengan berani kepada Tuhan karena Tuhan memanggilnya seorang sahabat. Dan ini yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Jika Anda seorang ateis, Anda tidak mengakui keberadaan Tuhan. Namun sebagai manusia, Anda adalah makhluk yang berdoa. Anda pada akhirnya akan berdoa, tapi Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa. Anda akan merasakan satu tension di dalam hati Anda. Jika Anda seorang yang religius, tapi bukan Kristen, Tuhan mungkin adalah Tuhan yang jauh bagi Anda. Dasar doa Anda adalah kesempurnaan ketaatan dan pengorbanan Anda. Seberapa baik Anda berperilaku di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang Anda minta. Di dalam kekristenan, dasar doa kita adalah hubungan kita, pertemanan kita dengan Tuhan. Lihatlah Musa, apa yang bisa dibawa Musa kepada Tuhan? Umat Allah, orang Israel baru saja berdosa menyembah anak lembu mas. Mereka menyembah berhala, mereka mengkhianati Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Namun kita lihat di sini Musa tetap bisa berdoa dengan berani kepada Allah. Bukan karena kesempurnaan ketaatan umat Allah, melainkan karena hubungan dan pertemanan yang ia miliki dengan Allah. Secara teologis, pertemanan ini berasal dari perjanjian, perikatan yang Allah buat dengan Musa, dengan umatnya, bahwa ia akan tetap setia bahkan ketika umatnya berpaling dari Allah. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Kita bisa berdoa dengan berani, bukan karena kesempurnaan ketaatan kita, kita bisa berdoa dengan berani karena kita berteman dengan Allah. Kita memiliki hubungan dan pertemanan itu, dan itulah yang menjadi dasar dari doa kita. Namun apa artinya berteman dengan Allah? Bagaimana seorang bisa berteman dengan Allah? Nah, dalam khotbah hari ini kita akan melihat apa artinya berteman dengan Allah melalui tiga permohonan yang Musa sampaikan di dalam doanya kepada Allah. Pertama, dari ayat 12 sampai 13, Musa bilang apa? Tuhan, tunjukkanlah jalanmu, show me your way that I may know you, supaya aku dapat mengenal engkau. Kedua, dari ayat 14 sampai 17, Musa bilang, tunjukkan hadiratmu. Jika hadiratmu tidak ada bersama aku tidak mau berjalan. Dan ketiga, dari ayat 18 sampai 19, Musa bilang kepada Tuhan, tunjukkanlah kemuliaanmu, show me your glory. Jadi kita akan maju berjalan dari pengenalan kita kepada Allah, pertemanan kita kepada Allah. Pertama, dari mengenal dia, knowledge of God, knowing him. Lalu kedua, mengenal hadirat Tuhan, the presence of God. Dan ketiga, melihat kemuliaan Tuhan, the glory of God. Jadi tiga poin, show me your ways, show me your presence, and show me your glory. Dan kita akan tutup di ayat 20-23, kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah. Poin pertama, show me your ways, dari ayat 12-13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau dapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara, salah satu cara kita bisa berteman dengan seseorang adalah dengan mengenal orang tersebut. Apa yang ia suka, apa yang senang lakukan, apa yang ia hargai. Setelah kita mengenal orang tersebut, kita mengenal hal-hal tersebut, kita bisa masuk dalam persekutuan, dalam pertemanan dengan orang itu. Dengan cara yang sama, salah satu cara untuk berteman dengan Allah adalah dengan mengenal Allah. Apa yang ia sukai, apa yang ia senangi, apa yang ia hargai. Dan itulah yang Musa minta di sini kepada Allah. Musa meminta Allah untuk menunjukkan jalan-jalannya. Dan apa saja jalan-jalan Allah, bagaimana kita bisa mengetahui jalan-jalan Allah, apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi, apa yang Allah hargai. Kita bisa mengenal Allah melalui hukum-hukumnya. Melalui hukum-hukum Allah, kita dapat melihat dan mengalami karakter-karakter Allah. Kalau hukumnya penuh kasih, berarti si pemberi hukumnya penuh kasih. Kalau hukumnya adil, berarti si pemberi hukumnya adil. Kalau hukumnya penuh belas kasihan, berarti si pemberi hukumnya penuh belas kasihan. Melalui ketaatan kita kepada hukum Allah, kita dapat bukan hanya mengenal, tapi menikmati karakter-karakter Allah. Kita dapat bersekutu dengan karakter-karakter Allah. Itulah sebabnya dalam kekristenan, tujuan akhir ketaatan itu bukan hanya sekadar kekudusan, tapi pertemanan. Pertemanan dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan karakter-karakter Allah. The end goal of obedience is not just holiness, but friendship. We need holiness karena kita agar kita bisa berteman, bersekutu dengan Allah yang kudus. Dan dari sudut pandang ini tiba-tiba ketaatan itu tidak lagi terasa seperti kewajiban, saudara. Kita bisa menaati Tuhan dengan penuh sukacita. Dan itulah pertemanan dengan Allah. Namun yang menarik di sini adalah ketika Musa meminta kepada Allah agar ia dapat mengenal jalan-jalannya, dapat dia mengenal Tuhan, Musa baru saja menerima 10 perintah Allah yang ditulis dengan tangan Allah sendiri. Dan bahkan sepanjang hidupnya, Musa telah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika dia masih bayi, Tuhan menyelamatkan dia dari tangan Firaun, lalu menyelamatkan dia ke Mesir. Di padang gurun, Tuhan menampakkan diri kepadanya di semak duri yang menyala. Di Mesir, Tuhan menunjukkan tangannya lewat 10 tulah. Di padang gurun, Tuhan memimpin umatnya dengan tiang awan dan api. Ketika mereka lapar, dikirimin mana dari surga. Ketika mereka haus, diberikan air dari batu. Musa telah melihat kuasa Allah. Ia telah menerima pemeliharaan Allah. Ia telah mendengar suara Allah. Tapi masih ada yang kurang dari pertemanan Musa dengan Allah. Musa merasa dia masih belum mengenal Allah. Dan mungkin itu yang sebagian dari kita alami saat ini. Kita mungkin memiliki pengalaman dengan Allah, mungkin tidak sespektakuler Musa, tapi masih ada yang kurang gitu, saudara. Kita merasa kita masih tidak kenal siapa itu Allah. Kita bisa menikmati berkatnya, menikmati pemeliharaannya, bahkan mengalami mujizat Allah dalam hidup kita. Namun kita masih tidak mengenal siapa Allah. Kita dapat mengetahui hukum Allah, kita dapat mempelajari Alkitab, bahkan kita bisa mengajarkan Alkitab ke orang lain. Tapi kita masih belum merasa kita mengenal Allah yang kepadanya kita berdoa. Saudara, mengetahui apa yang Allah dapat lakukan berbeda dengan mengetahui siapa Allah sebenarnya. Knowing what God can do is different from knowing who is God. Mengetahui hukum Allah berbeda dengan mengenal hati Allah. You can know God's law, but you don't know his heart. Kita bisa mengenal hukum Allah, tapi kita tidak kenal hati Allah. Dan ini yang Musa sedang minta kepada Tuhan. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Musa ingin mengenal Allah bukan hanya hukumnya, tapi hatinya. Musa ingin mengenal Tuhan, siapa dia sesungguhnya. Ini begitu indah, bukan, saudara? Namun, bagi sebagian dari kita, bahkan mungkin bagi kebanyakan dari kita, ini terlalu ideal. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sudah coba, tapi kita tidak ada hasilnya. Kita bisa terima berkat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa kita, tapi sudah tidak ada rasa apa-apa lagi. Kita bisa taati hukum Tuhan, kita bisa rasa kita sudah lakukan tugas kita, kewajiban kita, dan sudah kita tidak merasakan apa-apa lagi. Segala sesuatu kelihatan baik-baik saja dari luar, tapi dari dalam, imanmu hambar, kehidupan doamu datar, dan jiwamu terasa kering. Pada akhirnya engkau masih bertanya-tanya, siapa Tuhan yang kepadanya saya berdoa? Saya tidak punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih daripada apapun yang saya rasakan sekarang. Apa yang salah, saudara? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak bisa berdoa seperti Musa? Saudara, ketika Musa berada di atas gunung ingin mengenal Tuhan lebih dalam, orang-orang Israel yang disebut umat pilihan Allah ada di bawah gunung menyembah anak lembu emas mereka. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka, menyembah sesuatu patung yang mereka bisa lihat. Yang menjadi penghalang antara pertobatan mereka yang dilandasi pada rasa takut itu dan kerinduan sejati untuk mengenal Allah adalah anak lembu emas mereka, sebuah simbol dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Demikian pula, apa yang menghalangi kita, ketaatan kita yang datang dari rasa takut itu dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan, mungkin adalah anak lembu emas kita, hal-hal yang ditawarkan dunia kepada kita. Dalam Filipi 3, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita apa yang kita perlukan untuk mengenal Allah dan untuk menjadi sahabat Allah. Paulus menulis, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Saudara, Anda tidak dapat benar-benar mengenal Tuhan sampai Anda berhenti mengenal dunia. You cannot truly know God until you unknow the world. Anda tidak dapat mulai ingin mengenal Tuhan sampai Anda berhenti menginginkan dunia ini. Anda tidak dapat mengenal Tuhan benar-benar sampai Anda menganggap segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini adalah kerugian, adalah sampah. Apa artinya berhenti mengenal dunia ini? Itu berarti meninggalkan kebohongan-kebohongan yang ditawarkan oleh dunia ini kepada Anda. Itu berarti Anda tidak lagi hidup berdasarkan narasi, berdasarkan cerita yang diberikan dunia. Bagaimana nilai Anda itu datangnya dari kesuksesan Anda, dari kenyamanan Anda, dari popularitas, dari kekuasaan. Itu berarti mengarahkan kembali hati Anda sehingga Anda bisa menemukan hidup, sukacita, dan rasa aman hanya di dalam Tuhan. Dan ini butuh pertobatan dari hati. Anda tidak bisa datang kepada Tuhan bilang, "Tuhan, tolong perbaiki kehidupan doa saya." Tapi Anda masih hidup mengikuti narasi dunia. Untuk mengenal Tuhan yang kudus secara personal, Anda harus kudus. Karena kekudusan itu berarti utuh, saudara. Holiness means wholeness. Anda tidak bisa hanya bertobat dari satu sisi kehidupan Anda dan tidak bertobat di sisi yang lain. Pada akhirnya, antara keduniawian Anda yang membentuk kehidupan doa Anda atau kehidupan doa Anda yang mentransformasi keduniawian Anda. So either your worldliness shapes your prayer life or your prayer life transforms your worldliness. Bagaimana Anda bisa tahu narasi apa yang membentuk hidup Anda saat ini? Dengarkan doa Anda. Doa adalah cerminan dari apa yang hati Anda hargai. Apa yang Anda minta kepada Tuhan, apa yang mendominasi isi doa Anda, menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati Anda. Apakah doa Anda penuh dengan permohonan supaya Anda bisa tambah sukses, tambah kaya, tambah berhasil dalam hidup? Adakah Anda menginginkan hadirat Tuhan dalam hidup Anda? Atau hanya Anda menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada Anda? It's two different things. To want God, menginginkan Tuhan untuk apa yang bisa dia berikan, dan menginginkan Tuhan, Tuhannya yang Anda inginkan. Akankah seseorang yang telah ditebus dan diperbarui di dalam Yesus Kristus berdoa seperti Anda berdoa? Akankah Anda berdoa seperti Musa, "Tunjukkanlah kepadaku jalanmu supaya aku dapat mengenal engkau." The first point, show me your way that I may know you. Poin kedua tentang pertemanan dengan Tuhan yang Musa sampaikan adalah show me your presence. Dari ayat 14 sampai 15. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara, tingkat pertemanan berikutnya setelah mengenal seseorang adalah merindukan kehadirannya. Rindu untuk bisa bersama dengan dia. Anda tidak hanya mau pikirannya atau nasihatnya, Anda mau kehadiran mereka. Berteman artinya Anda menghabiskan waktu bersama, meluangkan waktu satu sama lain. Anda menikmati kehadiran pertemanan tersebut. Namun ketika kita berbicara tentang Tuhan, apa artinya menginginkan kehadiran Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha hadir, dia omnipresent gitu kan saudara. Bukankah Tuhan itu ada di mana-mana? Yes, Tuhan ada di mana-mana, tapi itu tidak sama dengan dia hadir secara pribadi bersama Anda. Ada perbedaan antara mengetahui bahwa Tuhan ada dan berjalan bersamanya sebagai sahabat yang dekat. Orang tahu Tuhan ada, tapi it's another thing buat bisa berjalan dekat dengan dia. Berjalan dengan sahabat yang menyertai, menuntun, dan memberi Anda ketenangan. Dan Musa paham hal ini, saudara. Menginginkan apa yang Tuhan dapat lakukan atau berikan, itu berbeda dengan menginginkan Tuhan itu sendiri. Ketika Anda berdoa, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin sesuatu yang Tuhan bisa berikan, lakukan? Atau engkau menginginkan Tuhan itu sendiri? Ketika Anda menjadi sahabat Tuhan, hubungan doa Anda tidak lagi merupakan transaksi, tapi persahabatan. Itu bukan lagi agamawi, saudara, tapi ada keintiman yang dibangun dengan Tuhan. Dan yang indah dari ungkapan Musa kepada Tuhan di sini adalah, sebenarnya Tuhan akan memberikan malaikatnya. Tuhan akan tetap menggenapi janji-janjinya. Bangsa Israel akan tetap masuk ke tanah perjanjian. Yang berubah cuma satu. Tuhan tidak akan berjalan bersama dengan mereka, malaikatnya saja yang berjalan bersama dengan mereka. Tapi Musa berkata, jika kehadiranmu tidak menyertai aku, janganlah engkau membawa kami pergi dari sini. Itu pertemanan dengan Tuhan. Kita mengenal dia, dan kita menginginkan hadiratnya lebih daripada apa yang bisa dia berikan bagi kita. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, apa yang akan terjadi? Ayat 16-17, dari manakah gerangannya akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Kehadiran Tuhan tidak akan hanya menghibur kita, tapi akan mengubahkan kita. Itu akan memisahkan kita dari dunia, kita akan terlihat berbeda dari dunia. Saudara, jika Anda belum tahu, Australia adalah negara dengan tingkat promiskuitas tertinggi kedua di dunia. Australia is the world's second most promiscuous nation in the whole world. Rata-rata orang di Australia punya 13 pasangan seksual seumur hidup mereka. Lalu apa artinya bagi kita yang memiliki kehadiran Tuhan untuk hidup berbeda secara radikal di dunia, di negara dengan tingkat promiskuitas tertinggi kedua di dunia? Jika kehadiran Tuhan itu beneran nyata, sikap kita terhadap seks akan secara radikal berbeda dengan Australia, dengan dunia kita. Bagaimana kita tidak berhubungan seks di luar nikah, bagaimana kita memandang kumpul kebo atau cohabitation, bagaimana kita bercanda, semuanya itu penting. Kenapa, saudara? Karena semuanya adalah kesaksian hidup bagi dunia tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa pertemanan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kita hidup di kota yang sangat sekuler, Melbourne. Di kota ini, kata kekudusan itu ketinggalan zaman. Hampir tidak pernah terdengar. Saudara lihat iklan di luar sana, iklan mana yang sebut holiness, saudara? Yang adanya apa? Happiness, wealth, comfort, joy. Semua kata itu dipakai, tapi ada satu kata yang tidak pernah dipakai. Kekudusan. Dan kita terhanyut, saudara, dengan setiap hal yang kita terima di kota Melbourne setiap hari. Terhanyut dalam rutinitas kita, dalam karir kita, dalam hobi kita, dalam kehidupan sosial kita. Hati kita gelisah memikirkan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan karir saya? Oh, ada event baru apa lagi di Melbourne yang bisa saya datangi? Oh, ada kafe restoran apa yang harus saya kunjungi? Terutama nih jam-jamnya saudara memikirkan ya, saudara akan lunch di mana hari ini. Tapi hati kita penuh, saudara, dengan pikiran-pikiran ini tidak pernah berhenti. Tidak pernah selesai, selalu ada hal baru di dunia ini yang kita pikirkan, yang memenuhi kepala kita. Dan itu yang saya rasakan waktu saya pindah ke Melbourne juga, saudara. 4 bulan saya di sini. Jadi pendeta bukannya makin rohani, makin duniawi, saudara. Sehingga di satu titik, saya harus bertobat. Bukannya saya melakukan sesuatu yang benar-benar dosa, tapi lama-kelamaan, hati saya tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Pelan-pelan, saya perlahan-lahan menjauh dari Tuhan, tidak kelihatan dari luar, karena semua masih dilakukan. Tapi hati saya menginginkan hal yang lain. Pada satu titik saya harus menyejajarkan kembali hidup saya, menyejajarkan kembali hati saya, dan menyejajarkan kembali fokus saya kembali kepada Tuhan. Saudara, seorang penulis berkata, tantangan terbesar yang dihadapi orang Kristen bukanlah penganiayaan oleh dunia, tapi godaan dari dunia. Melbourne adalah kota nomor 4 paling layak huni di dunia. Sebelumnya mungkin lebih tinggi, tapi masih nomor 4, saudara. Ketika hidup baik-baik saja, orang merasa tidak perlu Tuhan, kan, saudara? Dan itulah yang terjadi. Kita sibuk dengan hal-hal duniawi, dan apa yang terjadi setelah kita nyaman dengan dunia? Kita mati rasa terhadap dosa. Kita mati rasa terhadap Tuhan. Kita mati rasa terhadap di dalam doa-doa kita. Saudara, kita tidak memberontak. Kita tidak secara vulgar berdosa di hadapan Tuhan. Kita cuma mati rasa. Kita perlahan mulai hanyut. Bukan dengan sengaja, saudara. Tapi perlahan-lahan, diam-diam, tidak sadar, secara halus, kita menjadi semakin duniawi. Tapi dari luar, nobody knows, tidak kelihatan. Saya baik-baik saja, buktinya hari Minggu masih datang ke gereja kok. Buktinya masih ikut persekutuan doa, masih baca Alkitab. Saudara, tidak ada orang Kristen yang bangun di pagi hari ini berkata, hari ini aku akan menjadi duniawi. Gak ada, saudara. No one says like, I want to be worldly today, says nobody. Namun setiap hari, kita kehilangan pandangan akan hadirat Tuhan. Kita menyimpang 1 derajat demi 1 derajat dari jalur kita. Seperti kita berlayar di lautan, penyimpangan 1 derajat saja, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun, ujungnya akan beda, saudara. Kita akan pergi ke tujuan yang totally different. Dan pada akhirnya hati nurani kita tumpul. Batas antara apa yang kudus dan duniawi, itu udah gak jelas lagi di kota Melbourne. Termasuk di dalam gereja Tuhan terkadang. Dan setiap upaya orang untuk mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk menginjil, untuk membagikan kabar baik, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dilabel sebagai, oh, terlalu radikal. It's too much. Seperti itulah realitas orang Kristen yang sedang tertidur. Sleepy Christians. Orang Kristen yang tertidur. This city is singing its lullaby to your soul. Anda lagi dininabobokan dengan dari kota ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda tinggal di Melbourne. Tapi 4 bulan saja sudah berasa. Saya gak tahu kalau saya di sini 15 tahun seperti apa, saudara. Tapi sadarkah Anda kalau Anda sedang dininabobokan dengan kenyamanan yang kota, salah satu kota terbaik di dunia ini tawarkan? Jika Anda ingin berjalan dalam pertemanan dengan Tuhan, Anda tidak boleh merasa nyaman di dunia ini, saudara. Kehidupan rohani Anda, kehidupan doa Anda tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup Anda. Cara Anda hidup mempengaruhi cara Anda berdoa. Ketika hati Anda terlalu penuh dengan dunia, of course doa Anda akan terasa kosong, terasa hampa. Ketika pikiran Anda penuh dengan hal-hal duniawi, Anda akan sulit menginginkan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang kekal. Keduniawian Anda tidak hanya menumpulkan hati nurani Anda, tapi juga menghambat persekutuan Anda dengan Tuhan. Semakin hadirat Tuhan mendefinisikan hidupmu, semakin berbeda engkau dengan dunia. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda hidup sebagai seorang yang berbeda, dipisahkan oleh hadirat Tuhan? Apakah Anda merindukan Tuhan atau hanya apa yang Tuhan bisa berikan kepada Anda? Apakah Anda bisa berkata seperti Musa, jika hadirat-Mu tidak menyertai aku, aku tidak ingin melangkah. Pertemanan dengan Tuhan menuntun engkau untuk merindukan hadirat Tuhan. Bukan hanya berkat-Nya, bukan hanya kuasa-Nya, tapi hadirat Tuhan itu sendiri. Dan hadirat-Nya yang membuat engkau berbeda dari dunia. Bukan hanya secara rohani hari Minggu, tapi cara engkau menjalani hidupmu akan terlihat sangat berbeda dari dunia. Show me your ways that I may know you. Show me your presence. Tunjukkan hadirat-Mu dan berjalan dengan kami. Dan ketiga, show me your glory. Di ayat 18-19, Musa berkata, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kukasihani. Level ketiga, saudara. Tanda ketiga pertemanan dengan Allah adalah ini. Kita rindu bukan hanya melihat jalannya, bukan hanya melihat kehadirannya, tapi kita rindu melihat kemuliaan Tuhan. Setelah semua yang Musa alami, mujizat, tanda-tanda, suara Allah, hadirat Allah, ia masih menginginkan lebih. Bukan lebih banyak mujizat, bukan lebih banyak kesuksesan, melainkan lebih banyak, lebih dalam melihat kemuliaan Allah. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu. Apa artinya menginginkan kemuliaan Allah? Menginginkan kemuliaan Allah artinya rindu mengalami kepenuhan diri dari Allah itu sendiri. Karakter Allah, keindahan Allah, kekudusan Allah, hadirat Allah. Ia ingin memiliki kerinduan yang begitu dalam. Ada satu rasa haus dan lapar akan melihat betapa mulianya Tuhan, betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Musa tidak hanya ingin mengenal Allah, mengetahui, memiliki pengetahuan tentang Allah. Ia menginginkan realitas Allah itu sendiri. Tim Keller berkata seperti ini, saudara. Perbedaan antara Allah yang nyata dan Allah yang merupakan sebuah konsep adalah glory, kemuliaan. The difference between a God who is real and a God that is a concept is glory. Apa artinya? Saudara, sebuah konsep adalah sesuatu yang Anda dapat kendalikan. Konsep itu masuk ke pikiran Anda sesuai dengan agenda Anda, sesuai dengan jadwal Anda. Allah itu mulia. Allah itu nyata. Allah itu weighty, saudara. Beban kemuliaan Allah itu nyata. Dia tidak bisa disesuaikan dengan rencana Anda saja. Ketika Anda melihat kemuliaan Allah, Anda akan overwhelmed. Anda akan sujud menyembah Tuhan. Karena kemuliaan, bobot kemuliaan Allah itu begitu overwhelm Anda, jatuh kepada Anda. Sehingga, jika Tuhan yang engkau sembah tidak pernah berbeda pendapat dengan apa yang hatimu inginkan, tidak pernah mengkonfrontasimu akan dosa-dosamu, akan cara hidupmu, tidak pernah mengubah sikapmu dalam hidup, mungkin Anda tidak menyembah Allah yang sejati. Anda hanya menyembah versi ringan dari Allah yang bisa melayani Anda. Sekali lagi, jika Allah yang engkau sembah tidak pernah berbeda pendapat dengan engkau, tidak pernah mengonfrontasi hidupmu, tidak pernah mengobrak-abrik hidupmu, mengubah segala sesuatu kenyamanan dalam hidupmu, mungkin Allah yang Anda sembah bukanlah Allah yang sejati, tapi hanyalah the lightweight version of the concept of God, konsep Tuhan yang Anda pakai untuk melayani hidup Anda. Musa tidak puas dengan Allah yang bisa dia atur. Musa menginginkan the weight of God's glory, bobot kemuliaan Allah untuk turun kepadanya sehingga dia bisa melihat Tuhan dengan penuh kekaguman. Ketika Anda mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda, barulah Anda dapat sujud dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa dan pertobatan. Namun ini masalahnya, saudara. Ayat 20-23. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekat-Ku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaan-Ku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tangan-Ku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tangan-Ku dan engkau tidak akan melihat belakang-Ku, tapi wajah-Ku tidak akan kelihatan. Saudara, Allah begitu mulia, begitu kudus, begitu agung, sehingga kemuliaan Tuhan yang penuh itu akan menghancurkan kita manusia berdosa. Kita tidak bisa menerima kemuliaan Tuhan, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Allah dalam belas kasihan-Nya menyembunyikan Musa di balik gunung batu itu, menutupi Musa dengan tangan-Nya, hanya memperlihatkan punggung-Nya saat ia lewat. Saudara, batu itu bukan sekadar tempat. Batu itu adalah sebuah gambaran, bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Dan batu itu adalah Kristus, tempat perlindungan kita, fondasi kita, keselamatan kita. Dan hanya di dalam Dia, orang berdosa seperti kita dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus dan hidup. Yohanes 15 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Keberanian Musa dalam berdoa berasal dari fakta bahwa Allah mengenalnya, bahwa ia adalah sahabat Allah. Dan inilah kebenarannya, saudara, bagi kita. Di dalam Kristus, Allah memanggil kita sahabat-Nya. Yesus tidak hanya memberikan kita hukum-Nya, ia menunjukkan kepada kita siapa Bapa di sorga itu. Kita bisa melihat rupa Bapa di sorga melalui Yesus. Di dalam Yesus, kita tidak lagi berdiri jauh, kita berdiri di dalam Dia dengan wajah yang tidak lagi terselubung. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan dengan ini pertemanan dengan Allah bisa dimulai. Bukan dengan kita yang berusaha naik ke surga melihat Allah, tapi Allah yang turun ke dunia dan menyatakan diri-Nya kepada kita. Saudara, kemuliaan Allah terlalu besar untuk kita lihat sepenuhnya sekarang. Namun di dalam Kristus kita tersembunyi di batu karang itu. Kita dilingkupi oleh kasih karunia. Kita disebut sahabat Allah, bukan hanya hamba Allah. Dan satu hari nanti, tangan yang sekarang menutupi kita itu akan terangkat. Dan kita akan menatap Allah muka dengan muka. Sampai saat itu tiba, kita bisa berdoa dengan berani seperti Musa. Bukan karena kita layak, tapi karena Yesus adalah sahabat yang memberikan segala sesuatu untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Berikut adalah beberapa pertanyaan refleksi untuk kita, saudara. Apakah Anda seorang sleepy Christian? Dalam hal apa kenyamanan, rutinitas atau keterikatan pada dunia ini menumpulkan keinginan Anda untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan tinggal dalam hadirat-Nya? Pernahkah Anda meminta Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya kepada Anda? Bukan hanya berkat-Nya, bukan hanya bimbingan-Nya, tapi juga kekudusan-Nya, keindahan-Nya dan realitas-Nya. Ketiga, pernahkah Anda menginginkan Tuhan lebih daripada apa yang dapat Dia berikan kepada Anda? Bagaimana dengan memandang pada Kristus, batu karang Anda, sahabat Anda, naungan Anda? Keinginan Anda untuk mengenal Tuhan itu bisa dikobarkan kembali. Sebagai orang Kristen, hidup di Melbourne, Jangan biarkan kenyamanan kota ini meninabobokan kita dan menjadikan kita orang Kristen yang mengantuk. Kehidupan doamu akan menunjukkan hal itu. Seberapa sleepy engkau as a Christian? Mari kita sejajarkan hati kita kembali kepada Tuhan dan melihat kepada Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Yesus, batu karang kami dan Juru Selamat kami. Kami berdoa pagi ini agar engkau menunjukkan kemuliaanmu kepada kami. Bawa kami untuk sujud dalam penyembahan yang sejati, dalam pertobatan yang dari hati kepada Tuhan. Tuhan, bangunkanlah setiap hati yang tertidur oleh kenyamanan dunia ini. Penuhi hati kami dengan hadirat Tuhan. Dan biarlah kemuliaanmu itu dapat terlihat dalam hidup kami, dalam gereja kami, di kota kami, Tuhan. Biarlah kiranya kepenuhan kemuliaan Tuhan, bobot kemuliaan Tuhan itu turun dan membuat kami bersujud dan berdoa dengan sepenuh hati di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sahabat kami dan penebus kami. Amin.